Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Když vás všechny zdravím a vítám u pravidelného úterního pořadu, u toho prvního z těch prvních, takže přivítám svého hosta, svého váženého hosta, svého vlastně pracovně nebo chcete-li služebně nejstaršího hosta. No doufám, že ještě pořád to mého hosta tady baví. Tak Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
Ano, ano, tak, ať už budete poslouchat z archivu, nebo teď posloucháte v přímém přenosu, nebo prostě si to někdy dáte, protože si budete chtít doplnit vzdělávání, tak zkrátka a dobře, teď se budeme bavit o evoluci, vzestupu a o tom všem, co s tím souvisí a co s tím neodmyslitelně stojí a padá. Tak, podíváme se asi na to, kdo dneska slaví svůj svátek, to se vyladit, najít. Kdo tak dneska může slavit svůj svátek? To by mě zaujímalo. Pane, jo, toho tady mám otevřeno. Jestli já to tu vůbec mám.
No.
To mi to tady nějak toto. Hej, kde to je? No, to je prekérka, pán. Ono mi to zmizelo, ono to tu není. No, tak si to budu muset ještě dát jednou. Tak, kde máme nějaký ty návrhy, co by se si mohli dát třeba. Dneska jsou zmrzlíci totiž.
Ano.
Začínají, že jo?
Ano,
dneska
ano,
je
ano.
Ten první zmrzlej,
Lotr
1. Ano, Pankrác.
Ano, ano.
Dneska je Pankrác, pak je Servác a pak je Bonifác.
Ano.
3 dny, kdy nám všechno, co budeme mít venku, zmrzne. Já doufám, že ne. Je to takový, no, na hraně bych řekl, je to těsně nad nulou, předpovídají. Tak přestože má jméno Pankrác, honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z takzvaných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. Jméno Pankrác nemá ženský protějšek ani mnoho domácích variant, protože se užívá velmi zřídka. Zdrobnělino jména je Pankrácek. Další domácí mutací může být třeba Pan, panek nebo kráca. Jméno se vyskytuje i v dalších jazycích, například ve slovenštině. Němčina jméno zná jako Pankratius. Pankratius nebo Pankráz. Francouzskou verzí jména je Pancráce, italskou Pankráčio, španělskou nebo portugalskou Pankráčo. Maďarové jméno užívají jako Pongrác, Rusové jako Pankrat nebo Pankraty. Nejvýznamnějším nositelem jména byl křesťanský mučedník přelomu 3. a 4. století svatý Pankrác. Ten dal jméno také kostelu v Praze. Dle kostela svatého Pankráce dostala označení pražská čtvrť Pankrác. Dle názvu čtvrti se pak jako Pankrác označuje také pražská věznice nebo stanice metra. Jako ST Pancras je nazývána také čtvrť v Londýně. Její název je odvozen od kostela zasvěceného svatému Pankráci. Mužské křestní jméno Pankrát se vyskytuje jen ojediněle, jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankratios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jména nebo jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrates s významem všemocný. Tak to už bych řekl, že to by mohly být třeba játro, by se mohl jmenovat, ne? Játro. Protože co to je Pankrátus nebo
Pankrát, slivka. Pankrát.
No, tak to jsou, to jsou játra, že jo?
Ne, to je slinivka.
Slinivka, aha.
Ano, Pankreas je slinivka.
Pankrás je slinivka.
Ano, no, Pankrás.
Pankrás by mohl být sliniv. Nějaký slinivka by to mohl být. Tak, významné a mezinárodní dny pro tento den. No jo, ale my tady vůbec nemáme, kolik těch pankráců je. Když se vyskytuje velice, velice, velice málo. No.
Možná není žádný.
No, rozhodně dneska slaví malá moderátorka, má 6 let, takže malá moderátorka tam má důvod nějakým způsobem se to se radovat a slavit. No a co ještě? Máme tady potom, tak já nevím, jestli budu pak ránců přát. Já bych spíš popřál všem zahrádkářům a všem zemědělcům, aby jim to nezmrzlo, aby bylo všechno tak, jak má být. Čili aby vydržela úroda, protože opravdu dneska se to může zlomit a celá úroda může jít do kopru. Jo. Nemusí být třeba meruňky, nemusí být broskve, nemusí být rajčata, okurky. Víte, že okurky můžete dát ještě znova, ale u těch rajčátek tam je to velmi problematické. Tak, ať vám to nezmrzne. Dále máme Den matek. Tady jsou velké pře, jestli Den matek, kdy se slaví. Obecně je zažité, že to je v podstatě tuhletu neděli před tím 12. No a teď se o to přou. Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá Den matek na 2. květnovou neděli. Včera je tento svátek ustanoven na 8. května a začal se slavit roku 1923, a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit právě k propagandistickým oslavám a byl přejmenován na MDŽ. Ježíš, co to tady kecaj. Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke dní matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávají hlavně od svých dětí. Prosím tě, co to tu plácají za nesmysly?
Tak 8. března je MDŽ, no tak jako to někdo si asi poplet.
No nějaký inteligent.
8. jako 8. no.
Nějaký inteligent, 8. jako 2 měsíce sem, 2 měsíce tam.
No, právě a žádná škoda.
Žádný svátek nebyl přejmenován na MDŽ. Mezinárodní den žen je celosvětový oficiální svátek a nevznikl díky komunistům. Prostě to je Mezinárodní den žen a je to 8. března, pane inteligente, co jsi to tady napsal. No ale tak ono se to hodí, že jo, ta propaganda prostě použije kde co. Tak, potom je Mezinárodní den ošetřovatelek. Roku 1820, 12. května, se narodila ve Florencii Florence Nachtigalová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes. Proto v dnešní den slaví všechny její následnice zdravotní sestry svůj den bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. A potom ještě Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Mezinárodní den podpory nemocných chronickým únavovým syndromem je určen na 12. května k výročí narození Florence. Tak to je stejné. Ještě ta, která byla lékařkou a pomáhala raněným, stála u zrodu hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci. No, co k tomu dodat? Asi radši nic. Hele, to je, to jsou, já nevím, to jsou takový někdy bláboli, co tady píšou. To musel opravdu vytvořit nějaký Matěj. Fakt Matěj. No, tak nic. A to nechme být. Tak já to zavřu.
A, to zavřít, no radši.
A položím ti obligátní otázku. Jak jsi se, Išo, měla ten týden, co jsme se neviděli?
No, jak jsem se měla, jo. Tak to bylo takový hektický. Na předběžný týden, běžný, že, takový ty povinnosti, co člověk má, práce, domácnost. Pak ale si přijel ty s Eliškou, takže to jste, tak to jsme strávili docela hezky, skoro 2 dny. No, potom přijela další návštěva, sestra s macechou, takže to bylo další návštěva. No, a byl víkend. No, o víkendu takový ty běžné věci, jako prádlo, úklid. Zase pořád řešíme nějaké ty problémy kolem současné době, hlavně kolem těch párových partnerů nebo plamených partnerů, protože většina věcí už je v pořádku seřazených. Nejčastěji nemají lidi v pořádku záznamy. Nejčastějším problémem, který řeším, ať teda je to cokoliv, tak jsou to záznamy, které nejsou aktualizované, nejsou úplný, nejsou vyřešený. Takže tam na tom nám to docela hodně trhne, ono to potom samozřejmě blokuje i přípravu těch párových předloh, protože když to není úplné, tak se to nedá dokompletovat. A pak vznikají problémy, které potom řešíme. Někdo zvládne sám, někdo se pak obrátí na mě nebo na tebe. Takže v současné době frčí takové to dolaďování záznamu víceméně. Takže práce je pořád dost a dost. Takže utíká to. Den je pryč, co by dub. A už máme zase úterý. A co pak ty jsi dělal celý týden?
No, to je otázka. Já to měl také hektické. Vyrazili jsme si na výlet, takže jsme byli u tebe, mrkli jsme do Prahy, pak jsme připravovali oslavu, protože Eliška měla už v neděli, teda první slavící den, přijeli děti a milý doprovod, takže všecko bylo, jak má být. Vyblbli se, vyřádili se, krásný dort dostala Eliška. No, tak bylo nádherný počasí, tak jsme byli venku, rozvěsili jsme balonky, všechny možný, no taková ta klasická dětská nálada. No a dneska máme úterý, já jsem se ještě nezastavil, takže co dodat. Když nejsem na cestách, tak intenzivně tady něco kuju. No ale máme tady nějaké otázky, na které asi budeme nějak reagovat. Já je jenom musím dohledat, jo, protože já jsem přijel za minutu pět. Takže to bylo takové jako na divoko. Tak se musím podívat, co nám kdo poslal a na co se kdo ptal. Tak, Pavla jsme řešili, to byly ty invalidní záležitosti. A reaguje, tak nereaguje. Aha. To se ptala děvčata, počkej, už to vím. To se ptala děvčata. Ježíš, tadyhle. A teď nevím právě, jestli to bylo v SMS-kách, nebo jestli to bylo v WhatsAppu. Dítě Alča.
Tak se zkus podívat, třeba ti to tam skočí.
Není moc dobrá, moje rodiče si koupili obrazy. A ten je úplně... To jsme možná nevím, jestli jsme to už řešili, tady tu záležitost. S těma obrazy od Temného mága, u kterého i byli na Slovensku, a ten je úplně zblbnul, připravil ozdraví.
To už jsme řešili.
To jsme řešili, viď?
No, to už jsme řešili.
Alča
Jíťa. Tomu jsme se vyjadřovali.
No jo. Tak počkej, to musíme najít. Jitka. To je. Právě. Jo, to jsme taky vyřešili. Čověče. Tady ne. On se zase splet. Jitka ne, jiná Jitka. Jako na potvoru, tadyhle.
Máš si to, nebo takhle, označuješ si to nějak barevně?
To nedá označit.
Protože v tom množství těch mailíků a těch zpráveček se to pak snadno ztratí.
Samozřejmě se to pak lehce ztratí.
Ono to totiž... Tam toho máš kupy, hromady, haldy.
Haldy. No, budu to muset v klidu dohledat. No, to posílala děvčata.
Ano.
Tak já ještě skočím do mailů.
Jak no, ještě se podívej.
Mailíka. Totiž.
Mailíka.
Jsem měl spolužáka Honzu Meliku, jmenoval Melika. Jako jsem netušil, že pak měl Melikanu, že jo? No, ale to nebylo jeho. Melika. To, než se zase otevře. Včera jsem měl problém, normálně si představ, že skolaboval internet. Jako nic. Minulý týden bylo, dneska máme 12, tak to bylo minus 7 nějakého
kolem pátýho.
Bylo pátýho, tak se podíváme na
pátýho.
A to
už to tam někde měl, protože jsi říkal, že tam máš 3 dotazy, jeden jsme zodpověděli.
No právě. Akorát, že zajímavý mrak. Tak. Jana. No jo, a to jsme taky řešili. To bylo to, teda nevím, jestli jsme to řešili, to byl ten plamínek. Řešili jsme ho nebo ne?
Nevybavuju si.
Dobrý den, paní Išo a pane Petře. Nedávno jsem potkala muže, přitažlivost byla vzájemná, to jsme řešili už tohle. Vyšší já mi řeklo, že se známe z minulých životů. Tady si máme něco dořešit. Po každém setkání jsem byla emočně rozhozená, táhlo mě to k němu, ale zároveň jsem cítila, že mě něco drží zpátky, abych neudělala nic, čeho bych pak litovala. Když jsem se vyššího já ptala, jako co tady pro mě má, pro mě teď je, tak byla odpověď taková, že je tady jako tvoje poslední zkouška, jestli jsi ochotná kvůli potěšení definitivně přijít o to, proč jsi tady a o svého plamínka. Odpověď byla okamžitá, nejsem ochotná. Plamínek přes vyšší já vzkázal, jsem šťastný, zkoušku si zvládla. Ten, kdo mě držel zpátky, byl můj plamínek, stále je prý tady se mnou jako energie a hlídá mě. Přitom je podle vyššího já na Jupiteru v těle. Tak tady bych teda hodně velký otazník. Nevím, zda je možné, aby byl tam v těle, ale i tady ve formě energie. Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, kam už jsme ve vývoji pokročili, se ptá posluchačka Jana. Tak, co ti z toho vytrysklo? Nevím, jestli zrovna, když je v těle na Jupiteru, tak jestli by sem šel jenom jako nápověda. Myslím si, že spíše to komunikace přes vyšší já, pokud. To znamená, že on sem nechodí, ale komunikuje přes vyšší já, protože vibračně si myslím, že to, že by to nedával. Ale Išo, asi se nejdřív vyjádřit ty k tomu, jak...
Na Jupiteru nemůže být ve fyzickém těle.
No.
Tam to ještě není zapnuté. Jsou tam předlohy, jsou tam jemně hmotná těla, to ano, ale ještě nemají fyzickou podobu. Takže dost určitě tam není ve fyzickém těle, možná, že ho jenom má připravené, ale není ve fyzickém těle. Podle toho, jak jsi to říkal, tak mě tam spíš přišlo, že teda paní měla by v tom vztahu spíš vytestovat, co tam je za problém a jak ten problém vyřešit. Vyčistit, pravděpodobně tam byla nějaká karma nebo něco. Nevím, jak s tou minulostí, říkali jsme, že velice málo plamenných partnerů se pohybovalo v tom prostoru harmonického univerza 1 v těch padlých systémech. Jednak to bylo z bezpečnostních důvodů, protože vždycky je lepší, aby ta jedna polovina byla někde v bezpečí a jistila, byla takovou jistotou, takovou pojistkou, že když bude nejhůř, přijde na pomoc, ale pokud teda oba plameny zůstanou tady, nebo byly tady v té době, tak si v podstatě nemohli až tak moc pomáhat. Jo, určitě jsme to říkali, že ty plamení partneři jsou součástí harmonického univerza 4 jako avataři. A v harmonickém univerzu 1 žádní avataři nebyli. A byli tam, sice tam byla vědomí, ale ty byly roztříštěny až na ty inkarnáty. To znamená, že pokud tam nějaký kontakt byl, tak vždycky to byla jenom 1/12 z jednoho nebo z druhého. Takže tam nějaké věci k vyřešení asi mohly být, ale určitě to nebyly plamení partneři. No a potom spíš šlo možná o to, komu dát přednost, no nevím, viděla bych to jako spíš záležitost toho, že kdysi se paní špatně rozhodla a teď si aniž by věděla, o jaký typ partnera jde, tak se měla rozhodnout, kam jí srdce táhne, že jo, kam tedy skutečně se přiklonit, na kterou stranu, aby tam nebyl ten rozum, protože víme, že plamení partneři k nám patří, že s nimi tvoříme tu nejideálnější, nejoptimálnější jaksi dvojici. Takže možná, že to vyšší já to řekla takovým způsobem, aby paní se v tom zorientovala, ale viděla bych to tak, že to určitě nebyl plamený partner, že to byla jenom ta 1/12, snad tedy. No a pokud jde tedy tak v podobě energií, To je dost komplikovaný, protože pokud teďkon a tady v tomto prostoru ty bytosti jsou, tak jsou bez fyzického těla. Je to podoba jemně hmotného těla nebo takový ten ocásek, oni tady nejsou většinou celý. Mají tady takový, jak jsme říkali, ten, takový ten pramínek toho vědomí, a když by měl být tedy v tom nefyzickém jaksi vyobrazení nebo v tom nefyzickém těle, tak může ho navnímávat skrze ten kontakt těch energií vyzařujících z toho ocásku, který tady někde kolem té paní se, protože samozřejmě se kontaktují, jo, takže spíš ten kontakt těch originálních vědomí paní navnímává jako to, že tady je, jako energie. A to, že spolu komunikují, tak to je v pořádku, to tak může být. Ale určitě není ve fyzickém těle na Jupiteru. Má to možná všechno připravené, ale ještě se to tam neudálo. Ještě tam jako fyzičtí lidé nejsou. Jsou tam všichni v podobě těch předloh, v podobě toho, protože vlastně ten prostor ještě není vytvarován, tak co by tam dělali? Tam není to k žití zatím, jo? Tak tam někde bude čekat připraven ten originál. A tady bude jenom kontakt s tím zbytkem toho vědomí té partnerky. Tak bych to viděla já. Ale v zásadě je to nějaký způsob komunikace mezi bytostmi, který k sobě patří. Tak bych to určitě viděla. Akorát prostě to vysvětlení je trošičku takový zavádějící. To je z mýho pohledu.
Jo. Já bych... Takhle, já jenom chci říct jednu věc, že ta úroveň komunikace a zkomunikovávání toho, na co se ptáme, momentálně vyžaduje vysokou úroveň přesnosti. To znamená, že je potřeba se doptat na mnoho detailů, aby jsme si vůbec byli schopni určit takové ty obecné dotazy. Ty už nejsou na místě, protože jsme v nějaké vyšší úrovni a ta předpokládá, že tady se chceme dozvědět víc detailněji, víc přesněji a víc s ohledem na vývoj událostí. Takže bych řekl, kdo obecně, jo, kdo může mít svého plamenného partnera? Svého plamenného partnera může mít jedině bytost, která je avatarem, protože plamení partneři si jsou v té úrovni avatar. Pokud je někdo v úrovni duch nebo duše, pak nemůže mít plamenného partnera, ale můžeme se bavit o párovém partneru, protože je to jenom část toho avatara. Čili jenom avataři mohou mít plamenného partnera. To poprvé. Po druhé, plameným partnerem nebo avatar jako takový, tedy protože zpětky z 5. harmonického univerza, tak bydlí o úroveň níž, tedy ve 4. harmonickém univerzu. To znamená, pokud vám vychází, že jste avatar, budete a vstupujete do 4. harmonického univerza, můžete mít plameného partnera. Pokud jste třeba duch nebo duše, tak duchové osídlují harmonické univerzum číslo 3, duše osídlují nebo sídlí v harmonickém univerzu číslo 2. Duše i duch mohou mít tedy pouze a jedině párového partnera. To je ta, řeknu v této úrovni, nejvyšší úroveň kvality soužití s párovým partnerem. Kdo je párovým partnerem? No, párovým partnerem je někdo z té čtrnáctky, respektive z těch 13 zbývajících. To znamená, když si vezmeme, že třeba je tam 14 duchů, to znamená 7 má ženskou polaritu, 7 má mužskou polaritu. Ty, co mají mužskou polaritu, tak mají ženské tělo. Ti, co mají mužskou polaritu, mají ženské tělo. A jsou si k sobě vzájemně, teď jako to neřešte z hlediska nějakých jako předsudků ve fyzickém těle, takže oni jsou si vlastně sobě jako kdyby bratři a sestry, ale ve fyzickém světě, když se manifestují s fyzickým tělem, tak ti to jsou pároví partneři, kteří spolu mohou vytvořit nejkvalitnější v této úrovni partnerský vztah. V úrovni těchto jsou to pároví partneři a trošku vám to možná drnčí, protože tedy jsou to vlastně sourozenci, ale takhle to neberte. Oni jsou muž a žena, budou, a to je ta dualita, budou spolu tvořit úžasný, skvělý, perfektně fungující, po všech stránkách si rozumějící pár, budou se to učit ještě spolu, jako třeba i to bytí, protože a zkrátka k sobě patří. Jsou z jednoho těsta. Je to jedna duchovní rodina. Jsou to dvě části jednoho celku. To znamená, budou si spolu nejvíc rozumět. Představte si, když jste tvořili pár, buď kristovský člověk s nějakým jiným člověkem, nebo s temňákem, nebo s biorobotem, to byl očistec. Tady v podstatě vytváříte a potkáváte nejkvalitnějšího partnera dosažitelného ve vaší úrovni. Proto duchové by měli si testovat, pokud třeba máte, že na vás již čeká, nebo že budete spolu vytvářet s někým v tom hornickém univerzu 3, budete vytvářet pár, tak si otestujte, jestli je to váš párový partner. Pokud to není párový partner, nebude to pravé ořechové. A když se vrátím úplně ke kořenům, tak aby fungoval zákon Rita a aby fungovaly všechny tyto záležitosti, tak prostě to vždycky bylo tak, že spolu tvořili ty rodiny, kopírovali tu duchovní rodinu. To znamená, že vždycky to byli ti pároví partneři, kteří ve fyzickém světě se manifestovali jako muž a žena a spolu zakládali tu fyzickou, pozemskou třeba rodinu. Jo. Takhle to mělo být vždycky. Ale pak se to celé začalo tím reverzováním a tím pokřivováním, se to dostávalo úplně někam jinam. Nerespektovalo se právo Rita nebo zákon Rita a všechny tyhle ty věci. To samé je to v úrovni duší. V úrovni duší zase ten jeden duch se rozdělí na 7 a 7, to znamená 7 mužských podstat, 7 ženských podstat. Ženská podstata si vleze do fyzického mužského těla. Mužská podstata si vleze do ženského fyzického těla. Vždycky si tam to vědomí nahraje do těch jemněhmotných těl, tak vlastně do toho fyzického těla a do jemněhmotných těl si nahraje ty svoje proporcionality, ty svoje záznamy, ten svůj charakter, když to takhle řeknu. A podle toho se to fyzické tělo potom také projevuje. Jednak je řízeno tím vědomím a jednak jeho rozum uvažuje a má myšlenková schémata a způsob uvažování, který odpovídá té bytosti, která tam sídlí. Proto potom spolu vytváří ty skvělý partnerský vztahy na úrovni nebo v tom fyzickém světě. Tímhletím si měli vlastně správně projít ti avataři, který se poskládali. To znamená, že ty avataři se rozložili na ty duchy a na ty duše. Evolucí postupně se z duší se duše spojily, jak to mělo být, by se duše spojily do těch duchů a duchové poskládali toho avatara. Druhý plamený partner je taky avatar, který úplně stejným způsobem takhle prošel tu evoluční cestu a vlastně žili spolu v těch jako pároví partneři v těch různých úrovních. Vlastně celý ten avatar spolu stále jako kdyby partnersky fungoval. A potom se potkají ty dva plamenní partneři a vlastně je to velice vědomý a velice zkušení partneři a vlastně mohou mít spolu velice krásný a vyzrálý partnerský vztah. Jenomže víme, jak to tady bylo. Víme, jaké se tady, co se tady odehrávalo. To znamená, že někdo měl to štěstí, potkal svého plamenného partnera, teďko třeba nějak před zestupem v tomto životě, se mu podařilo, poštěstilo, že se potkal se svým plamenným partnerem. Je to ale zřídka kdy, protože většinou ti plamenní partneři zůstávali jako záloha mimo to území toho nebezpečenství, tedy mimo ten zdevastovaný, reverzovaný region Hadronské univerza 1, čili většinou, pokud přišli ti plamínci a měli předpřipravené třeba fyzické tělo, tak přicházeli až třeba v tomto životě a přicházeli v posledních třeba 2-3 letech. Jo. Takže to je velice zřídka, kdy spíš je to tak, že ti plamení partneři čekají na tom startu, ta vědomí těch plamenných partnerů, čekají na tom startu toho nového světa, té nové reality, tedy v Harmonickém univerzu 4 bavíme-li se o plamenných partnerech. A mají předlohy pro svoje fyzické tělo. To znamená, že spolu, když byste se ptali a kdybyste to testovali, tak jste spolu váš originál vědomí je někde s tím vědomím vašeho plamenného partnera. Oba máte předlohy pro svoje fyzické tělo, pro svá fyzická těla. Jeden z vás bude žena, jeden z vás bude muž, záleží, jakou máte podstatu. No a se zahájením té nové reality, tak v podstatě vstoupíte do těch fyzických těl, která se v tu chvíli zmanifestují teprve. To znamená, momentálně v těch všech úrovních, ať je to Harmonické univerzum 2, 3 nebo 4, kde se budou startovat nové reality, tak se ten start se projeví tak, že všecko předpřipravené v předlohách se začne manifestovat. Jako poslední se asi začnou manifestovat fyzická těla bytostí, která tam do té reality nastoupí a odstartují svoji společnou dráhu. Takže když se nad tím zamyslíte, tak může nastat situace, že těch zkušeností společného soužití těch plamenných partnerů moc nebude, protože oni spolu vlastně neprošli tu etapu těch duchů a duší, protože díky temným a díky tomu všemu, co se tady odehrávalo v posledních statisících a milionech let, tak vlastně tento princip byl úplně rozrušen, úplně zpřetrhán. Proto vlastně hlavním úkolem pro plamenné partnery avatary v harmonickém univerzu 4 je vyladit si společné soužití, pracovat vlastně na tom společném vztahu, protože tam chybí to společné bytí v podobě duší a duchu. To je velké manko, takže tam je potřeba jako se zaměřit na rozpomenutí se, že k sobě patříte, rozpomenutí se na ty chvíle, které jste spolu prožili, protože určitě jste spolu nějaké prožili. Takže to je tady o tom. A já jenom dám teďko slovo Iša, pak se ještě možná k těm věcem vrátíme. Co bys tomu ještě Išo dodala, prosím tě?
No já teď nad tím přemýšlím. Já myslím, že jako v podstatě řekl úplně všechno. Že pořád se bavíme o tom, že vlastně ta situace, ve které se nacházíme, je nestandardní. Že to není ten organický správný mechanismus toho vzestupu, že tam bylo nutné použít poměrně velké množství různých překlenovacích procesů k tomu, aby se to všechno zkompletovalo, aby se to všechno nastavilo. Tak, jak by to mělo být, teď samozřejmě se kompletují ty záznamy, protože ty jsou velice důležité, aby se z toho vyhodnotilo, co která bytost vlastně zažila, co potřebuje vyladit, jestli se vůbec s tím svým plamínkem potkala, nepotkala, pokud se potkali, tak jak spolu dlouho byli, co spolu prožili a tak dále. Takže ještě toto všechno je poměrně komplikované. Takže je to nutné včlenit do těch procesů před tím spuštěním toho finálního procesu zmanifestovávání toho prostoru jako takového. Takže pároví partneři je něco jiného, ale pořád ten vztah je velice kvalitní, protože oni pořád si mají co říct. Těch párových partnerů v té minulosti bylo poměrně proti plamenným partnerům větší množství, protože dost těch bytostí se potkávalo právě v té podobě toho inkarnáta. Takže k někomu vlastně ti lidé byli jaksi připoutáni těmi hezkými city, pocity z blízkosti toho druhého, poměrně docela hodně, ale pořád to byla jenom malinkatá částečka toho naciťování se s tím svým plamenným partnerem, nebo ve vyšších úrovních s tím partnerem, který je spíš už jako duchem, tím párovým partnerem. Ale i tak víme, že hodně těch duší v uvozovkách, těch inkarnátů se potkalo se svým párem, se svým protějškem. Ať to byly sestry, nebo ať to byly bratři. A někdy se potkávala sestra se sestrou, bratr s bratrem, to samozřejmě také fungovalo. Bylo to vidět na těch vztazích a na to, jak se k sobě hezky chovali, jak se navnímávali. Jo, takže i toto všechno vlastně je součástí těch záznamů, to všechno tam je zaneseno. Zase se dá z toho čerpat, jakým způsobem se k sobě chovali a tak dále. Takže je to takový složitý, protože teď se to musí nastavit tak, aby to bylo ke spuštění, aby to fungovalo, aby to prostě bylo naplánované, tak aby tam nikde nebyla žádná chybička. Další vzestupné období, které potom tedy by mělo nastat, tak ten cyklus je nastaven na 29 tisíc let. Takže během té doby asi budou nějaké menší přesuny mezi jednotlivými harmonickými univerzy, ale máme zhruba téměř 30 tisíc let na to, abychom se poprali s těma nedostatkama, který si přinášíme z toho harmonického univerza jedna těch padlých světů. A ten příští cyklus a příští vzestupný ten proces by už měl probíhat podle těch originálních, podle těch organických předpřipravených programů a nastavení tak, jak by to mělo být i do budoucna. Takže teď jsme, jak říkáme, pořád v takové nestandardní situaci, kdy to není úplně tak, jak by to mělo být, pokud by to běželo podle nastavených pravidel. Tak někdy jsou ty kontakty s těmi lidmi kolem jaksi komplikovanější. Někdy máme pocit, že to je někdo z té duchovní rodiny. Někdy zase naopak nás to za chvilku vyvede z omylu. Záleží na tom, jak kdo navnímává, jak kdo se orientuje v tom, kdo je partner párový a kdo je partner plamený. Zase záleží na tom, jakou má kdo úroveň. Podle toho samozřejmě je to naciťování toho protěžku intenzivnější, pokud jsme ve vyšších úrovních, máme vyšší vibrace, ale i tak je důležité toho svého partnera, ten svůj protěžek poznat a vědět, že prostě spolu máme něco zažít, máme spolu se něco naučit, co potom v pozdější době bude vlastně zase nějakým způsobem zpracováno a využito k tomu vývoji té evoluční rodiny jako takový. Tak to je asi tak z mý strany všechno, mě už jako nic dalšího nenapadá.
Mm-hmm. No, já se dotknu toho, jako když už pak lidi testujou, tak právě to se můžete, na všechno se můžete ptát, jo. Můžete se a zase vycházíte z logiky věci, jo. Prostě pokud vzestupujete do harmonického univerza 3 a vyjde vám, že máte plamenného partnera, tak je něco divně. Jo. Takže tam byste měli mít párového partnera. Může nastat ale situace, že vám vychází harmonické univerzum 3, ale nemáte třeba úplně všechno hotové, dodělané, nemáte všechny záznamy třeba. To je proto, musíte pořád ty záznamy testovat a všechny tyhle ty věci, tak jak jsme tady v pořadu říkali. Protože když si třeba doplníte ty záznamy, tak najednou postoupíte do harmonického univerza 4. A tam už potom to má jakoby logiku. Takže řeknu, orientujte se podle těch odpovědí, které dostáváte a vytvářejte si takovou myšlenkovou mapu, jako proč mi takováhle věc vyšla. Buď si nerozumíme, buď je to špatná odpověď, nebo špatně položená otázka, a nebo je to právě odpověď správná, za kterou ale stojí to, že máte dloužek, máte něco vykonat, abyste nebyli v harmonickém univerzu 3, ale abyste šli do té 4. Takových případů je celá řada a je to opravdu o pečlivé práci, o tom, abyste se v těch věcech orientovali, abyste několikrát v týdnu se těm věcem věnovali, a abyste byli zvědaví a zvídaví, protože vlastně postupujeme k těm bytostem, nebo k tomu typu bytostí, který mají tvořivý potenciál, čili jsou to tvůrci. Navíc jako kristovští lidé jsme správci evoluce. To znamená, že bychom se měli v té problematice v celku orientovat, abychom dokázali právě rozklíčovávat a odhalovat ještě některé věci, které je potřeba vědět. Obecně to berte tak, že mnoho těch úkonů, které na vás ještě třeba čekají, tak už bylo vykonáno. pochopitelně, aby se nečekalo na to, až vy na to přijdete, tak se vždycky ptejte, jestli ta věc je vizualizace, anebo jestli je to něco, co je tady a teď pravda a drhne to. Protože ty vizualizace jsou k tomu určené, aby vy jste pochopili daný problém, abyste dostali tu informaci, že tam takováhle věc nebyla v pořádku, že se vás to týká, že to zadáte k vyřešení. A protože to zadáte k vyřešení, tak se vám to stalo, tudíž je to ve vašich informačních polích zaneseno jako prožitek, jako prožitá pravda. Do té doby to je pouze vykonáno z hlediska běhu událostí a věcí, ale vy to vlastně máte zadat jako ten nebo ta, které se to týká, která pochopila, oč jde a dává to k vyřešení a je to součástí jejího bytí nebo jeho bytí, zapisuje se to do informačních polí, je to k dispozici celé duchovní rodině a všemu poznání. To znamená, nehledejte v tom časové souvislosti. Proto to říkám. Že si třeba řeknete, no jo, ale jak je to možný, protože když já jsem minulý týden něco řešil nebo řešila. Nemusí to mít časovou posloupnost a nemusí to mít časový vývoj. Prostě jste došli do nějakého třeba 14. centra té krystalové mřížky, jak jsme tady říkali, že procházíte těmi centry, a tam vznikl tento, řeknu, problém v úvozovkách, tato věc, která je potřeba zadat k vyřešení, abyste ji pochopili a poznali. Třeba se můžete i ptát, jestli mám to rozpitvávat, abych se dozvěděl, nebo dozvěděla, nebo to mám jenom zadat, aby to bylo vyřešeno. A podle toho se chovejte. Ne vždycky je dobré všechno rozpitvávat, protože vím, že my jsme tady říkali, že v té minulosti bychom se neměli moc hrabat, ale proto se ptám. A když se to mám dozvědět, tak se musím doptat na ty věci, které s tím souvisejí a okolo, abych pochopil, co se vlastně stalo, aby to byla poznaná pravda, zažitá pravda. Platí jenom to, co je prožité. Všechno ostatní je teoretické, bere se to jako jedna z možných variant, ale jenom to prožité se bere jako ano, stalo se. Takhle to je, takhle to bylo. A to je vlastně důležité. Čili můžete se doptávat na mnoho věcí. Jak jsem řekl, když vám vychází, že máte párového partnera, ptejte se, jestli máte, jakou vy máte třeba podstatu, mužskou nebo ženskou. Z toho vychází, jaké asi tam budete mít připravené tělo. To znamená, jestli někdo zůstane v tom těle, někdo to tělo bude mít předpřipravené a tak dále, a tak dále. To jsou všechno související záležitosti a vy byste měli být s tím svým párovým partnerem nebo se svým plamenným partnerem, byste měli vaše originály vědomí, prosím vás. Představte si, že ta bytost jako taková, ten originál, o kterém se bavíme, to je celá ta bytost, která tam někde stojí, připravená, aby si zmanifestovala ve správný okamžik fyzické tělo se vším všude, s těma všema jim hmotnýma tělama a tak dále, aby si to tělo zmanifestovala a v něm, aby manifestovanou realitu začala prožívat. A od tohoto těla, od této podstaty, od tohoto vědomí, od této bytosti, jedno jak to nazveme, vede taková nitka, takový odének, vede k vašemu současnému tady a teď nosiči. To vaše tělo může mít, řeknu, mnoho podob technicky. Jo? Může to být kopie, může to být něco vytvořeného jako prozatímní tělo, nebo To vůbec není podstatné a důležité. Důležité je, že máte spojení s tou bytostí. A skrz tenhle ten odének vlastně se chováte tak, aby vaše jednání a chování bylo kontinuální k tomu okamžiku, kdy s tím svým plamenným partnerem nebo s tím svým párovým partnerem vstoupíte společně do té reality. Co tím chci říct? Vlastně vaše chování a jednání musí pozvolna, nebo musí plynout k tomu, že jste spolu a že spolu tvoříte ten pár. To znamená, řeknu, pokud vám tady a teď vyjde, že jste prostě s někým, s kým nebudete tvořit pár, tak můžete očekávat, že přijde situace, která vás rozdělí. Protože jako není to tak, že večer ulehnete do postele s biorobotkou a ráno se zmanifestujete vedle své párové partnerky. Jako. Takhle to asi nefunguje. Takže vývoj těch událostí vlastně vás přivede na počátek, kdy zmanifestujete svá fyzická těla a odstartujete svoje působení v té nové realitě, v novém světě, chcete-li takhle. A ty věci k tomu prostě, ty události k tomu víceméně jakoby plynou. To znamená, když to řeknu úplně hloupě, nebrzděte to, sledujte to. Jo. Neovlivňujte to na vědomý úrovni, pokud to nemáte řešit. Pokud vám vyjde, že to je vyřešené a že to máte jenom nechat plynout, tak to nechte plynout. Pokud vám vyjde, že máte něco učinit, tak to něco učiňte. Jako doufám, že nikdo nikoho nehodí ze skály, jo? Tak to jsem takhle nemyslel, ale máte-li se sebrat a odejít, tak to udělejte. Pokud to neuděláte, tak stejně oni udělají situaci, která vás k tomu jako domněje. Vrátím se ještě k těm plamenným partnerům. Plamenní partneři, jak jsem už tady předeslal, mají deficit, mají manko v tom, že jejich částice v pozici duchů a v pozici duší, případně i v pozici inkarnátů, protože to bylo sice anorganické, ale bylo to, tak prožívali partnerské vztahy s méně kompatibilními nebo vůbec s nekompatibilními bytostmi, co se týká jakoby duchovní podstaty. A na jednu stranu to mohlo vnést do toho partnerství budoucího spoustu negativních poznatků a počinů. To za prvé. Za druhé to minimálně nepřineslo tu zkušenost, jaké to je, když je to ideální. A proto je dobré, třeba pokud jste se potkali se svým plamenným partnerem a máte tam nějaké drhnoucí věci, tak ten partner, který jako má problém se rozpomenout na to partnerství, tak by měl usilovat, měl by žádat a měl by usilovat o to, aby se rozvzpomenul na soužití s tím plamenným partnerem, s kterým to vlastně má absolvovat v tom harmonickém univerzu číslo 4. Protože narážím na kony, který jsme si tady s Išou vysvětlovali, protože podle konů jednoty to nemůže proběhnout tak, že a to i ta Jana tam vlastně psala, že se nespronevěřila tomu plamínku, tomu plamenému partnerovi. Vy vlastně nemáte moc na výběr, že byste si to mohli zvolit s nějakou jinou bytostí. Pokud se to týká párových partnerů, tak tam relativně jako je co prohazovat, protože je to 7 a 7. To znamená, může to být první s první, nebo druhý s druhou, anebo první s třetí. Pořád jsou to pároví partneři, jo? Ale plamení partneři jsou jenom 2. Tam není 14. Ty jsou jenom 2. To znamená, že když jeden z těch plamených partnerů třeba odmítá to partnerství, tak je to proto, že se na něj nemůže rozpomenout, má tam nějaký problém, ale víceméně pro oba je to naprosto fatální záležitost, protože ten druhý plamený partner už nemá koho jiného by si zvolil jako za partnera, protože všichni jsou obsazený a on má jenom tohoto svého jediného k dispozici, protože ten je mu souzený a k sobě oni dva patří. Čili ta situace je v tomhletom potom docela vážná. Proto vlastně v tom Hanumském univerzu 4 spolu budou brousit ten vztah se vším všudy, prosím vás. To je taky jako někdy takové to podvržené a to podstrčené, že přeci duchovně vyspělé bytosti, tedy minimálně jako třeba v pozici avatarů, spolu nemají intimní vztah muže a ženy, protože to je něco protože to přeci kázala církev takhle. Ty nám to podsunuli, že jo? Takže nakonec ti, kdož drželi ty celibáty, aby teda byli k tomu Bohu jako čestní a tak dál, tak víme, jak to potom s tím pedofilstvím a s těma všema věcma v té církvi dopadalo, jo? Že to byla vlastně totální faleš. Ale přeci kristovští lidé jsou lidé zrozeni Bohem. Když jsou zrozeni, tak nějak muselo k tomu počití v úvozovkách toho vědomí. Muselo dojít. To znamená, že to, co známe, jako kdyby fyzický intimní kontakt muž, žena v tom fyzickém světě, tak má svoje varianty. Pokud máme fyzická těla, tak pochopitelně to známe. A potom v tom světě, kde nejsou fyzická těla, tak to má zase jinou podobu. Protože já jsem říkal, že existují nějaká těla jiného charakteru, nejsou fyzicky manifestovaná, ale jsou to určité typy nosiče, jako realizační tělo jsme to nazývali, poziční tělo a podobně. Takže to jsou velice pak složité věci, kdy je krásné potkat svého plameného partnera, ale je naprosto fatální, když se nedaří jakoby to celé správně pochopit. Jo? A uchopit. Protože jak říkám, je to vrchol té bytosti, protože to, proč se učí, jako kdyby jsou to dvě poloviny jedné bytosti, ty dva avataři, respektive je to mužský princip té bytosti a ženský princip té bytosti. A až to spolu zvládnou, mít vyladěné úplně ve všech formách, ve všech situacích, kdy vyrovnají energeticky ty potenciály, mužská, ženská polarita, za všech okolností a vždycky, tak se stanou jednou bytostí, která obsahuje obě ty polarity. To je vlastně jeden z těch vrcholů té evoluce, ne poslední stupeň evoluce, ale je to vlastně zakončení evoluce v manifestovaném fyzickém světě. Tak bych to nějak možná i pojmenoval. Ještě chceš tu něco dodat?
Ne, já myslím, že jsi to řekl všechno už nad úplně vyčerpávajícím způsobem.
Já jsem úplně vyčerpaný.
Úplně vyčerpaný, tak nám zahraj. A čerpej energii.
Protože ty dotazy, jako k tomu tady přišly asi dva. Přišel tady dotaz od Jaromíra, že má pocit, že se potkal se svým plamenným partnerem,
no.
Ale jeho plamenný partner, že si jako rozuměj, že se musel až smát, když jsem tady jednou mluvil o tom, že když si sáhnete na svého plamenného partnera, tak cítíte svoji pleť. To znamená, že jako kdyby jste si hodně, ale hodně podobný. Takže se tomu musel smát. Ale že právě má problém s tím partnerstvím. Jo, takže asi to je věc, která může nastat a je to o tom, aby ti, kteří mají pocit, že nepotřebují být v partnerském vztahu a jsou to plamení partneři, tak musí pracovat na tom a žádat a nějakým způsobem se probojovat k tomu, že aby se rozpomenuli. Čili to rozpomenutí se, že toto je můj plamený partner, se kterým už jsem partnersky žil ve všech variantách a formách, jak intimně, tak jdeme tomu zabezpečení rodiny, zabezpečení trávení příjemných volných chvil, pochopení jeden druhého v mnoha situacích, jak v těch hezkých, tak i v těch třeba, když je smutno, když se něco nedaří. To je o tom, aby to mohlo být naplněno, protože když by to nebylo naplněno, tak já si to úplně neumím přesně představit, ale za A je to porušení konů. Jsou to nějaké karmické zátěže a budou to nějaké tvrdé lekce, které mohou nastat, protože víme, že když něco neděláme, jak máme, tak přijdou takové ty jemné impulzy, aby nás to vrátilo zpátky na tu cestu, kam patříme. A když nepřichází odezva a jako nepochopili jsme, no tak jsou to čím dál tím tvrdší jakoby kopance a rány, jo. Tak asi i pro Jaromíra to bylo důležité vysvětlení. Tak nějakou písničku, tak co bychom dali? já už vím, tady to.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer stejný jako všechny dřív, Skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Tak to byla jedna z hezkých písniček, která připomíná nám otcům, jak se promění ta malá holčička v tu slečnu. A já děkuji všem, kteří tady píšete přáníčka pro Elišku, já jí to všecko vyřídím. Děkuji za ně. Určitě jí to potěší, protože dneska jsem jí vyzve ze školky a tak jsem jí popřál a ona teda je hrdá na to, že má 6 let a že už teda jí brzy bude 7. Takže už není 5letá, už je 6letá, už je slečna. Raduje se z toho a těší se na další narozeniny. Ale je to strašně rychle to uletí. Máte opravdu děcko, které se učí chodit a byť to jako v tom reálném čase vám nepřijde, že to je mávnutí proutku, ale když se pak ohlednete třeba v těch 6 letech, kdy ty děti už potom jdou do té školy. Pro ně to je taky velký zlom, protože končí to období, kdy toho nemuseli moc a začíná to období těch povinností. Tak to dětství nabírá jiný formát, jinou podobu a pokud se podaří, aby ta škola přestala být hloupou kreaturou nějakého vzdělávacího ústavu, tak kam to vedou momentálně, tak ale myslím si, že nastane období, kdy se to všechno zase změní a opravdu ty děti v té škole budou šťastný, spokojený a budou se učit věci, které jsou pravdivé a budou je připravovat na život takový, jaký budou žít, ale aby je někdo zneužíval k tomu, aby tady ten svět úplně pokřivil. Tak to byl Mirek Černý, moc hezká písnička, tak jsme si ji dali a tak. Išo, líbila se ti? Ty jsi asi moc neslyšela, viď?
No já slyším většinou ty slova, ten text, neslyším hudbu, teda bohužel, to si musím k tomu domyslet. Ale i ten text byl moc hezký.
No, to je moc právě až dojemná písnička. Ahoj Petře a Išo, moc vás zdravím. Mám prosbu, kterou jistě posluchači také ocení. A to, kdybyste v tom každém pořadu zavedli informace, tedy konkrétní události a novinky o vzestupu, které vytestujete, velmi nás to potěší, velké díky Jitka. No, já to řeknu tak. My se vám snažíme říkat věci zásadní, věci zlomové, a věci důležité z toho úhlu pohledu, že když testujete, tak abyste stále se ještě orientovali jakoby v té situaci. Kdybychom vám říkali úplně všechno, tak vám uděláme strašnou bramboračku, protože je dobrý vám to předchroupat, jakoby ty informace. A my se snažíme jako neustále vás informovat o tom, jak se věci vyvíjejí. Předpokládám, že i vy testujete. Bývalo zvykem, že nám někteří posluchači jak tak kývali, tak vždycky jako nám psali, co jim třeba vyšlo. A my jsme to pak jako rozvíjeli a zasazovali jsme to do toho reálu, který momentálně jakoby se odvíjel. Ale poslední dobou už tyhle ty informace od vás nechodí. Tu a tam přijde nějaká otázka, takže ono se pak špatně jakoby ten pořad směruje, nebo těžko se nám potom určuje, co vás zajímá víc, o čem je dobré se bavit, aby vás to zorientovalo, protože když nevíme, co je na vaší straně, tak na té naší je asi 1000 věcí za týden. Jo. My z toho vybíráme to podstatné, to hlavní, aby jsme mohli ukázat tu kontinuitu vývoje věcí a událostí a toho vzestupu jako takového. Ale my by se potřebovali víc tu zpětnou vazbu od vás. Protože to je pro nás vodítko, kam jakoby zacílit to, co vám tady sdělujeme. Takže bych poprosil, jako já zase vás, pište nám, co třeba vychází vám, s čím tak trošku třeba někdy bojujete, že s tím máte zmatek, někdy chaos, někdy Jsou to zkoušky, jestli principiálně ovládáte ty věci, anebo jestli se necháte zmanipulovat velmi snadno, protože vám uletí princip a připouštíte věci, které vlastně jsou mimo možnost, aby vznikly podle daných protokolů a principů, podle kterých se ty věci prostě odehrávají. Čili pro nás to bude taky velice, velice důležité. Co bys k tomu ještě řekla ty?
No, to já teď se snažím nějakým způsobem sformulovat odpověď. Jo. Víš, to, no, je to hrozně těžký. Jako říkat že v pátek jsme zapnuli pátým klíčem, něco odemknuli, nějakým QR kódem se zapnulo něco dalšího, že se zaktivoval, já nevím, hvězdný čas číslo 8 a že se teda zaktivoval evoluční čas číslo 3, to jako vůbec nikomu nic neříká. To je úplně, to jsou věci, které prostě tak, jak je daný nějaký mechanický postup, co se kdy zapíná, v jakém pořadí, tak je to něco jako když pilot přijde do letadla a podle nějakého manuálu tam začne ty kontrolky zapínat, vypínat a kontrolovat. Ale ono to jako není to v léně, není to žádný jako postup, že teď dneska máme zapnuté tohle a zítra máme zapnuté další a další. Ono tak nějak se to pořád jakoby promíchává, protože podle těch situací, podle toho, jako jak lidi čistí, podle toho, jak vlastně se navyšují ty vibrace, tak pořád ještě dochází k tomu, že nejedeme ten čas v rovině, že jedeme čas podle potřeby, jedeme, tady je potřeba teď něco zapnout, vedle je potřeba zapnout něco, ale je to úplně jiná úroveň. V podstatě mnoha věcem sami úplně nerozumíme, protože tím, že to není v jedné řadě za sebou, není to kontinuální, tak zapíná se to podle toho, jak je potřeba. Případně většinou se až toho tak moc neodstraňuje. Teď ty situace jsou takové, že se něco zapne, něco se vypne, něco se ukončí, dokončí, protože je potřeba to zapečetit, protože už to nebude potřeba, protože už to všechno bylo zpracováno, co tak jako zpracováno být mělo. Takže ono by to vůbec posluchačům nic nedalo. Jak si řekl, snažíme se naznačovat nebo nějakým způsobem dávat na vědomí, že jsme se zase posunuli někam a že teď se teda řeší ten problém, že chodíme po těch centrech té velké společné kataramříšky, že tam každý odevzdává ty své informace a nabírá si to, co do svého života bude potřebovat. Jo, takže to je v podstatě to, o čem, co my třeba kýváme několik dnů za sebou, že toto je třeba zapnout, toto je třeba vypnout, toto je třeba otevřít, protože, jak jsem říkala, ty bytosti, ty lidičky chodějí, vždycky jako dva za ručičku se držejí a vždycky přijdou, že jo, k tomu určitému, k tomu místu a tam samozřejmě musí počkat, až na ně přijde řada, protože jich je velké množství. Jako to nefunguje tak, že se tam všichni nahrnou a všichni naraz. Je to jeden po druhým. Takže někteří už mají absolvováno tu předávku, tu výměnu třeba těch informací a čekají frontu u dveří, které jsou zamčené a souvisí s dalším centrem. Takže musí tam fungovat služba, fungují tam bytosti, které otevřou těm, kteří už tam čekají u těch dveří, aby mohli postoupit do dalšího centra. A na konci té celé fronty jsou zase bytosti, které zodpovídají za to, že všichni prošli tím určitým centrem, všichni jsou odbytí a ten poslední prostě jde, zamkne a zapečetí, zhasne, že jo, říká se zhasnu a zamknu, a zapečetí to centrum jako v podstatě vybavené, vyřízené, jo. A zase ta dlouhá fronta stojí u dalších center, takže to je záležitost, která třeba probíhá poměrně dlouho, protože než se všichni vystřídají. Jo. A teď zase jdou v jednom patře, teď někdy nějaký, ti, co jsou z Harmonického univerza 2, to řeší v jedné, dalo by se říct, v jedné místnosti, v sousední místnosti stejného centra, podotýkám, jo. soustředění, ti, kteří půjdou do Harmonického univerza 3, pak je tam prostor pro Harmonické univerzum 4. V každé té zóně si prostě naberou a předají. Naberou a předají zase to, co je potřeba předat do té společné databáze informací. Takže to jsou věci, které vám spíš řekneme, než aby jsme vám vykládali, že v pondělí jsme aktivovali, v úterý jsme zamknuli a tak dále, tam stojí ve frontě a teď jedním klíčem tohle, dalším klíčem tamhle. Je to komplikovaný říkat jakoby postupně, co se děje. Někdy to jde, někdy ty věci se dějí pomalej, protože tam je velké množství těch bytostí, které jdou pěkně v pořádku, v klidu za sebou. Je jí hodně, takže to trvá třeba delší dobu, několik dnů, týdnů. Některé věci se prostě odbaví, jedna, dva, tři šup a je to hotový. No ale zase, když se to uděje, já nevím, v pondělí nebo v úterý odpoledne, tak nebudu za další týden, už je to dávno pryč, už tam bude mnoho dalších a dalších informací a procesů. Jako proč to říká, že teda jsme v pondělí nebo v úterý, že jsme udělali to a to. Nějakou krátkou věc. A na to naváže třeba několik dalších úkonů. Jo? Takže ono se to hodně jako těžko v současné době, se to hodně těžko nějakým způsobem dává do nějakého pořadí, protože to už to není tak, jako to bylo předtím, že se vždycky něco kompletně dělo a trvalo to delší dobu, že jsme se tím třeba měsíc, dva, tři zabývali, někdy i déle, protože bylo třeba ty věci vyřešit. Jo, takže teďko prostě ty procesy jdou tak, jak jsem říkala, dejme tomu, ten pilot sedí v té kabině a jenom zapíná jednotlivé knoflíky a v tom manuáli se odškrtává, co všechno bylo spuštěno a co všechno ještě tedy bylo zkontrolováno a co všechno už je zase vypnuté. Takovým nějakým způsobem si to představte, jo, že prostě ty věci jdou tak docela za sebou, že jsou nějaké postupy dané. My se jich ani většinou neúčastníme nebo často neúčastníme. Spíš jsme jenom zprostředkovatelé, že když přijde ta informace, tak do toho informačního fyzického pole nebo do té hmoty se napíše, že teda bylo spuštěno a tak dále. Zase je to jenom vlastně informace do toho informačního pole, do těch věcí, které se týkají toho hmotného světa. Že to proběhlo, že se to stalo, že to tak bylo. Zase do budoucnosti. Takže je to komplikovaný říkat podrobnosti. Spíš si nechte od nás vždycky jenom říct to nejdůležitější z těch událostí. Pořád ještě teda procházíme tím katarem mřížkou. No, těch mřížek je samozřejmě víc, takže jsou v několika úrovních. Je mřížka vesmírná, mřížka galaktická, mřížka centrálního zdroje. Všude se ty bytosti musí zapsat. Jsou mřížky planetární, takže ty své příslušné planety zase se tam musí stejným způsobem projít všechny centra a předat si s tou planetou, která tomu určitému člověku je přidělena jako planeta, na které se bude evolučně vyvíjet a se kterou společně budou se posouvat výš a výš, tak zase musí projít stejným kolečkem těch center, kde jsme říkali, každé to centrum je na nějaké téma, takže tam se předávají informace a nabírá se informace. A planeta má přehled o tom, kdo na jejím povrchu se bude společně s ní vyvíjet, může reagovat. Takže je to trošku komplikovanější, je to mnohem rychlejší než ty procesy předtím, ty přípravný, když se to všechno bouralo, když se to čistilo, když se to řešilo. Bylo na to víc času, takže jako ta doba, když jsme vám to řekli, tak to třeba ještě další 14 dnů, 3 neděle, měsíc třeba i déle běželo. Ale teď je to prostě mnohem rychlejší, protože už jenom chodíme z prostoru do prostoru nebo z úrovně do úrovně a z mřížky do mřížky, tam se to všecko už jenom vlastně odevzdává a přebírá. Jo? Zase říkat, že dneska jsme v této mřížce, zítra v tamté mřížce, opustili jsme další mřížku. Je tam fronta těch lidiček, těch nových lidí, těch vědomí, jo, nejsou to prosím vás ve fyzickém těle lidé, jsou to ta vědomí, originál, která se chystají na tam, v podstatě přebírají a předávají si, pořád se tam mění ty informace mezi sebou, jo, v těch různých zónách, dalo by se říct. Takže berte to tak, že zatím tam probíhá takový kolotoč, je tam dlouhatánská fronta. Takže než se na někoho dostane, tak to třeba několik dnů trvá, jinde už je odbité, takže už vlastně se dostává do jiného prostoru, do jiné zóny. A tak je to teď v poslední době takový hektický. Těžko teda to nějak sjednotit do jednoho. Vždycky to nejdůležitější se vám snažíme. Jak si předat tou formou, aby to pro vás bylo pochopitelné. Ono některé ty věci jsou velmi těžko pro nás chápat jako pochopení. Tak se to snažíme vždycky nějakým způsobem vám k něčemu přirovnat, řekla bych. Peťo, máš něco?
Já bych dal písničku a po písničce ještě to něco rozeberem, jo?
Jo, dobře.
Tak jo.
Jedenácté lásku nezabiješ. Tretí pri dvoch býva diabol, ktorý boskom zradí. Rozídeným sa to stáva, že sa majú radi. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. To je kruté zrušiť lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. Rozseknúť na dva malé kusy, iba preto, že sa to tak musí. Na silu rozdelený, žena od muža a muž od ženy, kdy láputá. Rozchod na chvíľu a navždy, pravda je krutá. Láska sa láskou raží. Včera sme tu ešte boli, zajtra nebudeme. Je to strašné, keď to bolí, vysuneme. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. Lásku nezabiješ. lásku mě zabiješ. Lásku mě zabiješ.
No jo. Tak ještě, aby jsme to nějak zakončili, možná bychom mohli udělat takovou rekapitulaci, aby jsme zorientovali posluchače zhruba, kde se, kam jsme se dovyvinuli v rámci tedy celého toho vzestupného dění a konání. Jsme vlastně úplně před branami cíle, pokud za ten cíl považujeme zmanifestování se v té nové realitě, v našich nových světech, nebo v rámci zahájení nového cyklu. Ty jsi tady říkala, že vlastně budeme mít 30 000 let necelých na zvládnutí těch všech úkolů. Mezi tím budou probíhat ty malé, asi po 4,5 tisících letech, tam jsou nějaké malé vzestupy, to je asi mezi harmonickými univerzy, ten jeden velký vzestup, možná, že to je nejkratší možný proces pro absolvování toho, že ten avatar se rozloží do duchu a duší a pak se vlastně poskládává zpátky. Kdo ví, zase ta rychlost je přímo úměrná píli a nasazení toho daného nebo těch daných zúčastněných částí vědomí toho avatara. Takže někdo bude rychlejší, někdo bude pomalejší. Rozhodně to není tak, že všichni najednou jako jeden muž musí to zvládnout v tom daném období. To znamená, že v rámci jednoho avatara ano, tam to je velice důležité, ale někteří prostě budou mít ten cyklus nebo ten proces mnohem delší. My jsme tedy v situaci, kdy naše originály vědomí jsou připravené vstoupit do fyzických těl, které si nechají zmanifestovat. Ale k tomu, aby to mohli udělat, tak musí doběhnout ten proces. To znamená, že momentálně probíhá to, že když si představíme tu 14-prvkovou krystalovou mřížku, která má ale v tom vrcholu vlastně vztyčenou 15. prvek a nad ním ještě 16. tak ta 14. sestava je jasná. To vlastně odpovídá tomu 14. principu 7-7 a tak dál. Ale ta 15. to 15. centrum je vlastně centrum, které je v energetickém zásobovacím poli. To znamená, aby to celé, to schéma, ten celý krystalový, ta hierarchie a celý ten komplex, aby byl napájený energií. No a pak pochopitelně ten 16. to je to vrcholové informační pole toho daného harmonického univerza. Jestli to říkám správně, když teď mě oprav. Čili, když si to představíte, tak vlastně ten jeden vrchol, který je v tupějším úhlu, to je ta energetická zásobovací cesta, čili toto centrum, které je ve vrcholu, tak je v energetickém poli a potom je nad ním ještě jedno centrum, zase k němu vedou dvě nožičky, že jo, z těch center bočních, takže to má ostřejší úhel, proto je to nad, je to výš, a tam jsou, to je to napojení do informačního pole toho daného harmonického univerza. Čiže my momentálně absolvujeme to, že, jak si tady řekla, každé harmonické univerzum má svoji místnost v úzovkách, ve kterém je ta mřížka, tak to, jak jsem ji popsal, a každý od toho prvního centra přes druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté, třinácté, čtrnácté, patnácté, šestnácté, tak skrz ta centra prochází. No a pochopitelně v každém tom centru se harmonizují všechny okolnosti, bavíme se o průchodu vědomí, ano, se harmonizují všechny důležité věci tak, aby byla vzájemná kompatibilita. To znamená, daná bytost v tomto přináležícím centru s tím centrem daným, aby měli plnou 100% kompatibilitu. To znamená, tím se sladí ta podobnost, se kterou jsme přišli až k té mřížce, tím se sladí ta podobnost v tom, že je to kompatibilní na 100%, když to přiložíte potom na sebe, jako kdybyste vzali každého to, s čím tam přichází do té reality, tak vlastně on je kompatibilní se všemi úkoly, zadáními, které jsou v těch jednotlivých centrech, protože to centrum je informační pole. Takže došlo k vyladění všech potřebných informací, schopností, dovedností pro dané úkoly, které bude realizovat v tom harmonickém univerzu, v té realitě, tak, aby všichni se všemi měli ten scénář stejný a aby ty vzájemné spolurole, které tam mají, tak aby realizovali vždycky při tom setkání ten úkol společně, aby ho měli stejný, aby byli vyladění. To znamená, aby tam nebyl někdo, kdo si tam má nabít nějakou zkušenost. K tomu potřebuje interakci nějaké jiné bytosti. Ale ta jiná bytost ve svém plánu tu interakci nemá, anebo ji má nějak úplně jinak zadanou. To by pak nefungovalo. Jo? Takže bavíme se o tom, jako když se ti herci, kteří se mají nakonec ukázat na té premiéře toho nového kusu divadelního, tak nejdřív studuje každý sám, pak pochopitelně v nějakých skupinkách určité momenty. Potom je generálka. Na té generálce si to všichni sjedou tak, aby to pasovalo jeden druhýmu, a pak jedou tu premiéru. Takže takhle bych to připodobnil. A my v podstatě už jsme v té fázi slaďování všech se všemi pro dané harmonické univerzum tak, aby ty naše individuální bubliny, ve kterých jsme došli až k tomu prostoru té mřížky, až sem do tohoto místa, tak tady, abychom se vzájemně naladili a byli jsme schopni společně co nejvíc efektivně realizovat ty úkoly, role, zkoušky, poznání, to, co se máme naučit, tak to tam teď realizuje. To se teď děje. Čili asi si umíte představit, že jsme už velice, velice blízko tomu všemu. A k tomu pochopitelně je potřeba, aby ti, co spravují určité části té budoucí reality, jako jsou planety, planetární strážci, planetární vědomí, strážci vrcholných událostí těch momentů, tak musí toto zapnout, tamto připravit, tady to s tím odstartovat společně, tady to odemknout, to je to, co říkala Iša. Ale to, co dělá každý, je, že v těch informačních centrech, tak jak je postupně prochází, tak si rovnají noty, proto ještě někomu třeba přijde něco dořešit, něco vyřešit, něco musí zvládnout, přijde nějaký úkol. Teď já vám se říká, ježiš, tohle to už jsem dávno někdy řešil. No jo, ale to je zase někde z jiný části jeho bytí, z jiného regionu, vesmíru, kde byl třeba někdy a tak dále. A potřebuje to mít doladěné, potřebuje to mít, dejme tomu, vyrovnané. Já jsem to popsal těmito slovy, Išo, jestli to chceš nějak doplnit.
No, je to vlastně konečná úprava toho připraveného scénáře. Je to taková ta velká kontrola toho, že všechno je na svém místě, že všichni mají všechno zadané, že se na nikoho nezapomnělo, že všichni mají své úkoly. Je to taková ta dokončovací fáze před tím, než přijde ta premiéra. Je to, jo, takže je to takový, že všechno je potřeba znova překontrolovat a jak jsi říkal, doplnit, opravit, někde něco ubrat, někde něco přidat. Takže je to jak přesně před tím koncem. Jo. Když ten scénář začne být realizovaný, tak musí mít úplně všechno tip-top, aby to na sebe navazovalo, aby tam nikde nevysvěl nějaká mezera, nebo aby nám tam nikde něco nevypadlo, nebo něco někde šlo do ztracena, do slepé uličky, aby se tam potkal každý s tím, s kým se potkat má a tak dále. Takže je to taková ta, dalo by se říct, piplavá práce s tím, aby to všechno na to první zapnutí, aby to jak se klaplo, jak se říká.
Na první klapku, aby to šlo.
Ano, na první klapku, aby to prostě jelo, aby tam nikde nevznikl žádný zátrhel.
Je to složité, ale je to o to složitější, že v podstatě jsme do tohoto místa nedošli organicky. To je zásadní říct, protože příště to zase bude probíhat jinak, protože budeme mít za sebou organický evoluční úsek, který pochopitelně spoustu věcí už v průběhu bude směřovat k tomu, co tady teď musíme ještě odzkušovat a tak dále. Čili je to opravdu velice složité. Je to prostě o tom, že někdo tam má za úkol prostě v určitou chvíli skočit na kolo a objet půl vesnice a něco jim říct. Jenomže ono se nakonec ukáže, že ono chybí předloha, že tam to kolo má být. Tak on a pěšky by to nestih. Jo, takže to jsou ty detaily, které se jako kdyby řeší, když bych to připodobnil na nějaké třeba ochotnické vystoupení. A ten divadelní kus bude jiný v Harmonickém univerzu 4, jiný bude v Harmonickém univerzu 3, jiný bude v Harmonickém univerzu 2. Ale co je podstatné, že de facto ten kus, který se bude hrát v Harmonickém univerzu 2, je důležitý pro kontinuální vývoj, na který vlastně navazuje už teď hraný kus, který je v Harmonickém univerzu 3. A to, co se odehrává v Harmonickém univerzu 4, by nebylo kontinuální navazující, kdyby se nehrál kus číslo 2 a kus číslo 3. To znamená, je to, jako kdybyste měli tři na sebe navazující divadelní hry, ale oni se hrajou v jeden okamžik všechny tři najednou. Když pak pominete čas, tak vlastně to je odehrané celé, takže to bude do sebe zapadat. To jsou zase potom interakce mezi Harmonickým univerzem 2, mezi Harmonickým univerzem 3, mezi Harmonickým univerzem 2 a 4 a 3 a 4. Čili to všecko musí být vyladěno a sladěno tak, aby po uplynutí toho cyklu opravdu to organicky bylo už v cajku. Aby to celé proběhlo, jak má. Já tady mám ještě jednu otázku, to ještě stihneme, ona je velmi krátká. Píše, zdravím pána Petra a i paní Išu. Mám jednu otázku. Vím, že paní Iša vzpomínala, že numerologii jako takovou už nehodno používat. Nepoužívám ani karty a podobně, ale neustále si všímám tě takzvané synchronicity. Obzvlášť 911 a 1911. 911 a 1911. Nedávám tomu pozornosti, ale často mi až udrů do očí, že sa ich nedá nevšimnout. Či to může mať nějaký význam, alebo ich můžem nadělej ignorovat. Prosím o váš názor, děkujem, s pozdravom Erich. Nebo Erik, pardon, Erik. No, je to, že koukneš na hodiny a ono tam je prostě, že jo, zrovna no, tam koukneš, tak, že 9.11.
No já vím, že to jsou, mně se ty věci stávají samozřejmě jako léta letoucí, takže nějaký význam to má, ale jaký současný době, to vám vůbec nejsem schopná říct, protože jednak jsem se na to neptala, protože těch starostí a problémů je mnohem víc, určitě závažnějších. Něco to znamená. Možná, že je to znamení pro vás. Ono to tak většinou bývá, že každý máme určitý typ čísel, který velice často se nám někde zobrazují. Ale každý člověk to má jinak. Takže ty dvě čísla, která vidíte, pro vás mají zřejmě nějaký význam. Bylo by dobré se zeptat, jestli vůbec se tím máte zabývat, jestli to není záležitost minulosti, to za prvé. Mohly by to být nějaké typy kódů. Bohužel zase musíte si zjistit, zeptat se, jestli jsou to kódy, které patří do minulosti, nebo jestli mají pro vás v současnosti nějaký význam. No a podle toho potom buď na ně nedbat, nevšimat si jich, nebo se jimi zabývat. Ale je to takhle od rány, je to velice těžký říct, co vlastně znamenají. Pro každého člověka to číslo je jiné, nebo většinou to tak je. No a když tedy bychom se tím chtěli zabývat, tak je třeba vědět, jestli je to minulost, nebo budoucnost, nebo současnost. A jestli tedy jako má smysl zjišťovat, co nám říkají, nebo jestli to nemá smysl zjišťovat. To je všechno, bych řekla, individuální.
Mě k tomu přišlo taková úvaha. Bude to souviset s nějakými čísly, které jsou nám jako vlastní. Jo? To znamená, že pravděpodobně to bude za záležitost minulosti. To vám asi vyjde zcela bezpečně určitě, protože to si neseme z minula. Zkrátka dobře, máme nějaká čísla, která jsou k nám, nebo jako kdyby jsme byli na ně naladěni, na ty čísla. A teď si představte, že na těch hodinách jsou ty cifry, anebo jsou tam ta pozice těch čísel. Ta čísla, každý má nějakou vibraci. A to, že vy se podíváte zrovna v ten daný okamžik na ty hodiny, je proto, že ta čísla jsou momentálně jakoby třeba těma ručičkama propojená. A ta vibrace těch čísel vás budí jako budík. To znamená, vibrace těch čísel jakoby zarezonuje, no a váš mozek je na to napojený, na vibraci těch čísel, a tak zvednete oči automaticky. To je něco, o čem nepřemýšlíte, a zrovna teď se podíváte na ty hodiny. Takže není to ani tak jako záležitost vnějších impulzů, ale je to záležitost vašeho vnitřního nastavení na určité typy čísel, která prostě to vlnovou délku toho vibrování vaše tělo registruje, a prostě tak jako když se podíváte nějakým způsobem a zjistíte, že něco se okolo vás myhlo, a teď zrovna se podíváte, protože to vlnění toho něčeho, ať to bylo zvíře, pták, ať to byla slečna na kole nebo cokoliv, čili jste na to naladěný, a tak automaticky reagujete. nebo to může být prostě veverka, protože nějakým způsobem veverky se vám líbí, takže máte načtenou tu vibraci těch veverek, no a když někde je veverka, tak vy si ji hned všimnete. To tak je prostě. Čili asi bych se tím, zeptejte se, jestli se tím máte zaobírat ještě vůbec. Asi tak. Ježo, souhlasila by si s tím?
No přesně, to je on nějaký důvod, proč je člověk na toto číslo naladěn. Může to být záležitost spojená s nějakou událostí, která zanechala stopy v té genetice u toho člověka. Nebo je to čistě jenom to, že prostě zaregistrujeme tu vibraci, která k tomu číslu nebo k tomu určitému znaku nebo k čemukoliv vlastně patří.
No a to je všechno. Dneska se nám dopředu už víc nevejde. Vyčerpali jsme čas, budeme za chvilku předávat. Takže Išo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na příští vysílání. A dneska se budu ještě těšit na 21. hodinu na Míšu, tu ráda poslouchám, tak bych vás chtěla všechny pozvat. No a když nebudete mít čas dneska poslouchat a budete poslouchat někdy z záznamu z archivu, tak vás všechny zvu na příští úterý na naše další vysílání. Mějte se hezky, nashledanou.
Já ti děkuji, že jsi byla se mnou tady, že jsi byla s námi informačně propojená, že jsi nám dala spoustu podnětů, impulzů, nápadů, námětů, pro někoho možná i úkoly. No a s vámi se všemi se budu tedy těšit, jak už řekla Iša, za 2 hodinky společně s Míšou. Takže pro teď se od mikrofonu společně s Išou loučí Petr Václav.
Slunce prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.